Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Udarna vijest ovog 22. novembra stiže iz Haga. Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni. Sudija Alfons Sori.
Prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti.
Kakve su prve reakcije majki žrtava genocida u Srebrenici?
Osjećam se presretno što sam dočekala posle 22 godine istinu i pravdu.
Za 11 tačaka osuđen je za 10 tačaka i samo što u njegovoj presudi ima da je kontaktirao i da je njegova vojska iz Srbije dolazila i da mu je pomagala i u genocidu i svemu drugom. Zato mi sa žrtve imamo pravo da tužimo i Srbiju i Republiku Srpsku i to ćemo i uraditi.
Ostale vijesti dana, avion američke ratne mornarice sa 11 putnika i članova posade srušio se u Japansko more. Američka vojska u vazdušnom napadu ubila više od 100 ekstremista Al-Shababa u Somaliji. Turske vlasti izdale nove naloge za hapšenja zbog navodnog učešća u pokušaju puča. U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje za pokušaj terorizma na dan izbora. Svjedok saradnik Saša Sinđelić ponovio je ranije ocjene da su lideri Demokratskog fronta bili finansirani od strane optuženog Eduarda Šišmakova.
Molim da se ove uvrede spreče.
Ubicu, kreni se pa kaže da je to istina. Okay, pogledaj me ovo.
Sedi na poligraf.
Zove sud, donosi rešenje. Optuženi Knežević Milan udaljava se iz sudnice sa razloga što se svjedoku saradniku obraća ološu ubice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal osudio je prvostepenom presudom vojnog komandanta bosanskih Srba Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju Mladića je proglasio krivim i za progone, istrebljenja, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, terorisanje, protivpravne napade na civile te uzimanje talaca. Sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića po 10 od 11 tačaka optužnice. Nekoliko vijesti svijeta, avion američke ratne mornarice sa 11 putnika i članova posade srušio se u Japansko more jugoistočno od Okinave dok je letio ka američkom nosaču aviona Ronald Reagan. Američka sedma flota pokrenula je akciju potrage i spasavanja. Nije su poznati uzroci pada aviona. Američka vojska saopštila je da je likvidirala više od 100 ekstremista u vazdušnom udaru na njihov kamp u Somaliji. Napad je izveden protiv grupe Al-Shabab, lojalne Al-Kaidi. Sjedinjene države su ovoj godini izvele povećan broj vazdušnih napada u Somaliji, što je rezultat odluke administracije Donalda Trumpa da proširi vojnu operaciju protiv ekstremista u tom području. Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa položit će u petak zakletvu kao šef države nakon ostavke Roberta Mugabea, a ne danas, kako je ranije bilo najavljeno. Očekuje se da će Mnangagwa danas ići u vojnu bazu u Harareu, a na ulicama prijestolnice već se okupljaju građani čekajući da ga pozdrave. Robert Mugabe u utorak je podnio ostavku poslije 37 godina vladavine. Još jedna informacija. Turske vlasti izdale su naloge za hapšenje 216 osoba, uključujući bivše osoblje Ministarstva financija, zbog sumnje da su povezani sa prošlogodišnjim neuspjelim pokušajem puča, za koji Ankara krivi muslimanskog sveštenika Fetulaha Gulena, koji živi u egzilu u Americi. U odvojenoj akciji vlasti su izvele operacije u 40 provincija protiv privatnih imama, za koje vjeruju da regrutuju članove za Gulenovu mrežu iz turskih oružanih snaga.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah idemo na udarni događaj dana, to je presuda Ratku Mladiću u Hagu. Profesionalni vojnik i najtraženiji haški bjegunac, koji se od pravde skrivao punih 15 godina, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni, među kojima je genocid nad bosanskim muslimanima u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Akcente iz haške sudnice prenosi nam Dženana Karabegović.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je za tačku 2 genocid, tačku 3 progon i zločin protiv čovečnosti, tačku 4 istrebljenje, zločin protiv čovečnosti, tačku 5 ubistvo, zločin protiv čovečnosti, tačku 6 ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 7 deportacija, zločin protiv čovečnosti, tačku 8 nehumano i prisilno premještanje, tačku 9 terorisanje i kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 10 protivpravni napadi na civile, tačku 11 uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfonsori.
Prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenice i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijana tokom rata bila, citiram, relativno mali dio muslimana u cjelini, završen citat, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istovremeno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od tačaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od aprila 92. do novembra 95. Prema zaključcima sudskog vijeća postojala je namjera Sarajevsko-Romanijskog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile, te ubistvo kao zločin protiv čovečnosti.
Cilj ovog udruženog zločinačkog poduhvata uključivao je počinjenje krivičnih djela terorisanja, protivpravnih napada na civile i ubistva. Učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Tokom čitanja optužnice napravljena je i pauza nakon što je Mladić zatražio odlazak u toalet. Nakon skoro sat vremena Mladić se vratio u sudnicu, a njegov advokat je zatražio da se izostavi dalje čitanje optužnice i da se odmah pređe na presudu. Sudsko vijeće je to odbilo, nakon čega je Mladić ustao i počeo negodovati, nakon čega je udaljen iz sudnice.
Mr. Mladić.
Gospodine Mladiću, molim vas, sedite.
If you continue...
Gospodine Mladiću, ako nastavite tako, prekinut ćemo sa radom. Prekidamo sa radom, gospodin Mladić će biti udaljen iz sudnice.
Inače, suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću počelo je 16. maja 2012. a okončano 15. decembra 2016. godine. Saslušana su 592 svjedoka i pregledano oko 10.000 dokaznih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slijede prve reakcije na presudu Mladiću. Najprije idemo u Sarajevo. Majke koje su izgubile sinove i mužave u masakru u Srebrenici, izricanje presude iščekivale su u memorijalnom centru u Potočarima, gdje počivaju žrtve genocida. Mirna Sadiković prenosi nam njihove emocije.
Prva reakcija jedne od njih, Šuhre Malić, je da je pravda zadovoljena.
Osjećam se presretno što sam dočekala posle 22 godine istinu i pravdu.
Advokatica Vasvija Vidović, gostujući u specijalnom programu, kazala je nakon izricanja presude da se nadala da će Ratko Mladić biti osuđen za genocid u Prijedoru. Zbog toga smatra da je presuda donekle zadovoljila pravdu.
I žao mi je zbog toga, međutim, kako god, Mladić je osuđen za najteža krivična djela, znači za genocid i za istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, i mislim da je to jedna pravedna presuda i da je kazna doživotnog zatvora pravedna presuda. Naravno, njegovi branioci će se žaliti, ali pravda za žrtve je donekle zadovoljena i naravno tribunal je opravdao svoje postojanjem, izricanjem jedne ovakve presude.
Munira Subašić iz udruženja Majki Srebrenice iz Haga je poručila da, iako Mladić nije osuđen za genocid u ostalim opštinama osim Srebrenice, pravda je ipak djelimično zadovoljena.
Za 11 tačaka osuđen je za 10 tačaka i samo što u njegovoj presudi ima da je kontaktirao i da je njegova vojska iz Srbije dolazila i da mu je pomagala i u genocidu i svemu drugom. Zato mi sa žrtve imamo pravo da tužimo i Srbiju i Republiku Srpsku, to ćemo i uraditi.
Srđan Sušnica, sociolog, pravnik i politički analitičar iz Banja Luke, komentirajući presudu, naveo je kako je tribunal treba uzeti u obzir i dešavanja u Krajini, navodeći kako je genocid u Srebrenici završna faza onoga što je počelo mnogo ranije.
Haški sud nije, i tribunal, jel, nije uzeo u obzir onaj hiruški precizan, hiruški sistematičan progon, istrebljenje koje imalo sve elemente genocida koji se desio u prvoj fazi agresije na Bosnu i Hercegovinu, znači 92. 93. u Bosanskoj Krajini. Mislim da je tu učinjena jedna velika nepravda i prema žrtvama i prema državi Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim, kad su u pitanju posljedice genocida, ja ne vidim kako su manje posljedice genocida u Prijedoru, u kojem je 52% populacije opštine Prijedor prognano, od čega više od 3800 ubijeno, od čega 102 djece.
Presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju vrhovnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću još je jedna potvrda da se ratni zločin nikad i nikom ne može isplatiti. Makoliko se zločinci skrivali i bježali od svoje odgovornosti, kazao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iz Bosne i Hercegovine u Srbiju predsjednik Vučić i predstavnici civilnog društva jednoglasno komentarišu da je kazna doživotne robije ratnom komandantu bosanskih Srba potpuno očekivana. Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Svi smo znali da će to da bude ishod. Ne postoji ni jedan čovjek odavde da to nije znao, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući izrečenu presudu Ratku Mladiću. Dodao je da nije slušao izricanje presude. Za poštovanje svojih žrtava, rekao je, morat ćemo sami da se pobrinemo.
Čini mi se da nemam pravo da tumačim nepravosnažne presude, ali ono što je veoma važno, to je da znam koliko su u celom regionu emocije uzavrele, i zato želim da kažem svim drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve.
Doživotna kazna zatvora Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske bosanskih Srba, nije ništa iznenađujuće, kaže za Radio Slobodna Evropa Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
Već je zaključilo da je on učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio trajno uklanjanje nesrpskog stanovništva sa velikih geografskih prostora koji je trebalo da postanu deo etnički čiste srpske države u Bosni i Hercegovini.
Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, kaže za naš program da je presuda očekivana, jer je prethodno već četvorici pripadnika Vojske Republike Srpske izrečena doživotna kazna, pa se drugačija kazna nije mogla očekivati ni njihovom komandantu.
Ova presuda pokazuje i dosadašnji trend u suđenjima pred Haškim tribunalom, a to je da su imali svo vrijeme dvostruke aršine, da su Srbe osuđivali za sve za što bi bili i optuženi, i to je stvorilo utisak kod Srba, a po meni je utisak i rezultat objektivnih okolnosti, da su primjenjivani dvostruki aršini. A selektivna pravda vam je isto što i nepravda.
I Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji, kaže da je očekivala da će Mladić biti osuđen za genocid i u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, a ne samo u Srebrenici, ali da je presuda za zločin protiv čovečnosti zapravo blizu genocidu.
Ova presuda se odnosi pre svega na individualno odgovornost Ratka Mladića. Znači, ona nije pokrivala niti uključivala odgovornost Beograda. Međutim, sve ono što je prikazano i što se moglo čuti u Haškoj sudnici i svi dokumenti koji su tamo sakupljeni impliciraju i itekako involviranost Beograda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I na kraju ovog bloka presuda Ratku Mladiću za najteže zločine počinjene poslije Drugog svjetskog rata simbolično označava i kraj rada Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu, koji krajem ove godine i formalno prestaje da radi. Politička klima na Balkanu nije povoljna, jer vidimo kako se osuđeni ratni zločinci veličaju, dočekuju se kao heroji čak i nakon osluženja zatvorske kazne i da je čak popularno negiranje da je uopšte bilo zločina. To za Radio Slobodna Evropa kaže glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc. Sa njim je razgovarala naša Đeračina Tuhina.
Da li smatrate da je vaš rad doprinio promjeni percepcije na prostoru bivše Jugoslavije o onome što se dešavalo tokom 90-ih?
Svedoci smo situacije da danas mnogi smatraju da su bili žrtve, ali imaju problem da prihvate da su članovi njihove zajednice bili počinioci. Ako vidimo da u BiH i dalje postoje tri različita programa istorije u školama po kojima se izučavaju nedavni ratovi, onda imate problem. Ako ne možete da se saglasite o prošlosti, kako ćete graditi zajedničke projekte o budućnosti? Ako imate ministra obrazovanja u Republici Srpskoj koji kaže da ne dozvoljava pominjanje u udžbenicima opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici, tvrdeći da ovi događaji uopšte nije bilo, onda imate ozbiljan problem. Stoga je veoma važno nasljeđe tribunala u Hagu što je prikupio milione stranica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, u kojima jasno piše ko je izvršio koju vrstu zločina, ko su počinioci, a ko žrtve. Zbog toga se nadamo da je to odgovor onima koji negiraju ratne zločine, dokazi, presude u našim arhivima, svedočenja preživjelih i svedoka bit će trajan podsjetnik o strahovitim zločinima koji su počinjeni tih godina.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc kompletan intervju možete pogledati na našoj web stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije ostale aktuelnosti dana. Savjet Federacije Gornji dom Ruskog parlamenta usvojio je prijedlog zakona prema kojem će strani mediji morati da se registruju kao strani agenti. Zakon je usvojen jednoglasno i sada ide na potpis Vladimiru Putinu. Među medijima koji će se naći na udaru je i Radio Slobodna Evropa, priredila Biljana Jovićević.
Zakon po kojem će strani mediji i organizacije koje se finansiraju izvana morati da se registruju kao strani agenti usvojen je jednoglasno u Gornjem domu Ruskog parlamenta sa 154 za, nijednim protiv i jednim uzdržanim. Predsjednica Savjeta Federacije Valentina Matvijenko rekla je da su mjere usvojene nakon što su ruski zakonodavci razmotrili kritike predsjedničkog Savjeta za ljudska prava, koji je imao primjedbi na zakon i apelovao na njih da ga vrate Dumi na doradu. No novo zakonodavstvo prethodno je jednoglasno prošlo tri čitanja u Državnoj Dumi 15. novembra. Par sati kasnije Ministarstvo pravde poslalo je nekoliko upozorenja različitim informativnim servisima Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku. U pismima nije konkretno navedeno sa kakvim se potencijalno restrikcijama možemo suočiti, ali su zakonodavci poručili da mediji mogu biti subjekt detaljne financijske pretrage, kao i zahtjeva da materijal koji mediji budu objavljivali nosi oznaku da dolazi od stranog agenta. Radio Slobodna Evropa je među nekoliko medijskih organizacija koje su ruske vlasti obavijestile da bi mogle biti označene kao strani agenti. Na listi su i Glas Amerike, CNN i njemački međunarodni emiter Deutsche Welle. Međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava Amnesty International saopštila je da će ovaj zakon predstavljati ozbiljan udarac medijskim slobodama u Rusiji, iako su zvaničnici te zemlje rekli da se neće primjenjivati na domaće medije. Zvanična Moskva kaže da se radi o proporcionalnom odgovoru na ono što su opisali kao pritisak kojem su Sjedinjenim Državama izloženi ruski mediji, konkretno Russia Today, RT i Sputnik, koje je Washington također okarakterisao kao strane agente. Američko ministarstvo pravde zahtijevalo je da se RT i Sputnik registruju kao strani agenti nakon što su američke obavještajne službe januara ove godine saopštile da su utvrdile da su ove dvije medijske kuće širile dezinformacije kao dio napora ruske vlade da utiču na predsjedničke izbore 2016. u Sjedinjenim Državama.
Slobodna Evropa.org.
I do kraja emisije informacije iz Crne Gore. U nastavku suđenja u slučaju državni udar, svjedok saradnik Saša Sinđelić ponovio je ranije ocjene da su lideri Demokratskog fronta bili navodno finansirani od strane Eduarda Šišmakova, što je rezultiralo oštrim protestom optuženih Kneževića i Mandića, nakon čega su udaljeni iz sudnice. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja advokata odbrane Miroja Jovanovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog govorio o njegovom kontaktu sa Eduardom Šišmakovim, također optuženim za organizaciju i finansiranje pokušaja sprovođenja terorističkih aktivnosti u Crnoj Gori u vrijeme izbora 2016. godine. U toku davanja odgovora Sinđelić je ponovio da je Šišmakov finansirao Demokratski front.
Znači, Branac kaže da li je Edi jedan od lidera monarhističkog pokreta koji je planirao svrgavanje sa vlasti u Crnoj Gori.
Kroz izjavu sam jasno opisao kakve su čirge. Taj čovjek je financijer Demokratskog fronta. Nije on poslao Rus ovdje monarhiste da uzmu vlast u Crnu Goru i da se kandiduju za skupštinu Crne Gore.
Ja sam jasno rekao.
Nego je sa njima pravio dogovor. Oni su tražili pomoć, on je njima pomogao, neka se razjasni.
On kaže da nije monarhista.
Usto je iznio tvrdnje o kontaktima lidera Demokratskog fronta sa ruskim zvaničnicima. Na te riječi reagovao je Milan Knežević, koji je uputio niz uvreda na račun Sinđelića, a sudija Suzana Mugoša ga je isključila sa glavnog pretresa.
Da, to su ljudi iz Demokratskog fronta.
To su ljudi iz Demokratskog fronta koji su to znali.
Njih treba pitati, ne mene. Molim da se ove uvrede spreče.
Ubicu, kreni se pa kaže da je to istina. Okay, pogledaj me ovo.
Sedi na poligraf.
Zove sud, donosi rešenje. Optuženi Knežević Milan udaljava se iz sudnice sa razloga što se svjedoku saradniku obraća ološu ubice. Okreni se pa to meni kaže.
Ajde, okreni se, pogledaj mu oči, smradu jedan.
I Andrija Mandić je naknadno isključen sa glavnog pretresa kada je reagovao na nove tvrdnje svjedoka saradnika Sinđelića.
Konstatuje se da optuženi Mandić se obraća svjedoku saradniku i kaže: oduzimam vam riječ, jer ne možete vi u ovoj sudnici da govorite o tome postupku, niti ovo vijeće sudi za to, Mandiću. Vi nećete, optuženi Mandiću, da vam kažem.
Davanje iskaza je nastavljeno nizom pitanja koja su se odnosila i na tvrdnju da je svjedok saradnik Sinđelić osuđen u Hrvatskoj za ubistvo. Dokument o tome je predstavio advokat Jovanović. Prilikom predaje potjernice iz Hrvatske specijalnom tužiocu, Milivoje Katnić je pocijepao taj dokument. Advokata Jovanovića je između ostalog interesovalo i ko snosi troškove boravka Sinđelića u Crnoj Gori.
Da li svedok saradnik u okviru programa prima naknadu i komu snosi troškove?
Nikada sa Crnom Gorom nikakve vrste troškova niti bilo čega nisam imao niti ću imati. Ja nikad u životu od nikog nisam zavisio, pa neću ni od Crne Gore.
Nikada sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prelazimo na političku scenu. Osim Cetinja, Mojkovca i Tuzi, lokalni izbori u nedjelju održat će se i u najmlađoj crnogorskoj opštini Petnici. 30 odborničkih mjesta u lokalnoj samoupravi tog malog i siromašnog mjesta na sjeveru Crne Gore dovoljan su motiv za političke konkurente da u javnim obraćanjima ne štede protivnike, ali ni obećanja građanima. Slušamo Esada Krcića.
U opštini Petnica, koja je u političkom životu Crne Gore najpoznatija po dugogodišnjem nastajanju da se izdvajanjem iz opštine Berane osamostali i isto toliko dugotrajnim obećanjima vladajuće Demokratske partije socijalista da će im to omogućiti, za lokalnu vlast će se pored DPS-a takmičiti njihov koalicioni partner na državnom nivou Socijaldemokrate. Liste su podnijeli i Socijaldemokratska partija, Demokrate, SNP i Pozitivna, ali i dvije stranke sa bošnjačkim predznakom, Bošnjačka demokratska zajednica i Bošnjačka stranka. Ova Srednja je na državnom nivou također u koaliciji sa DPS-om, ali je bila i na lokalnom nivou u Petnici do marta ove godine, nakon čega je DPS uz pomoć nezavisnih i odbornika drugih partija sačuvao lokalnu vlast u ovoj opštini. Predsjednik opštinskog odbora DPS-a Mehmed Adrović kaže da će DPS sada samostalno osvojiti većinu, a da građani znaju čemu se mogu nadati.
Brži razvoj opštine, sto više radnih mjesta i to je to.
Kako vam djeluje ponuda vaših konkurenata?
Njihove obećanje nisu realne, to mi nemamo neke konkurentne, to su partije koje su se organizovale da riješe neke svoje lične probleme, a nikakve probleme naše opštine, tako da to za nas nisu konkurenti, to su vrlo neozbiljne političke partije.
Vaš bivši koalicioni partner na lokalnom nivou Bošnjačka stranka je na račun Petničkog DPS-a uputilo onako prilično žestoke optužbe za kupovinu glasova, za političku korupciju. Naročito je zanimljivo jer se radi o vašem bivšem koalicionom partneru u Petnici.
Ma znate, ta Bošnjačka partija pokazala svoje lice, oni treba da se bave sa svojom partijom i da oni vide kako oni to rade i kako se oni korupcijom bave, kako oni kupuju glasove. Što tiče nas, to nije tačno, mi se sa tim stvarima ne bavimo.
Jedan od najvećih konkurenata Demokratske partije socijalista u Petnici je Bošnjačka stranka. Predsjednik opštinskog odbora BS-a Adnan Muhović kaže da pored unapređenja infrastrukture i ukupne modernizacije Petnice, njegova stranka ima potpuno novu i konkretnu ponudu.
Predsjednik opštine bude iz Bošnjačke stranke, svi ljudi koji se budu htjeli realno baviti poljoprivredom, omogućit ćemo im da im opština bude žirant da bi oni dobili sredstva, jer drugačije je nemoguće da se ljudi u Petnici mogu baviti poljoprivredom i mi zaista u tom smislu ne pričamo kao DPS i socijaldemokrate flajersku priču napisanu centralama njihovih partija u Podgorici.
Govoreći o političkoj ponudi Bošnjačke stranke, Muhović se osvrnuo i na obećanja DPS-a.
Ono što oni obećavaju građanima, to su klasične demagogije i laži. Građani znaju za njihove takozvane fabrike namještaja, čumura, ne znam, peleta i posebno posljednje smiješno obećanje fabrike crvenih peškira na Boru, koja ne da neće da pošle, nego toga nema baš ništa, i ovo jučerašnje raspisivanje oglasa za primljivanje građana u drugoj filijali DPS-a na Boru zaista je smiješno, a i protivzakonito je. Dakle, trebali bi da reaguju određene institucije sa nivoa uprave za inspekcijske poslove da zabrane da se oglasi raspisivanje na takav uskopartijski način kao u Narodnoj Republici Sjevernoj Koreji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj, nastavlja se prikupljanje potpisa protiv selektivnih abortusa u kampanji Neželjena, koja je pokrenuta nakon alarmantnih podataka o broju prekida trudnoće zbog pola djeteta. Potpisi će biti predati vladi sa zahtjevom da se stane na put zloupotrebi prenatalnih testova. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa analizira društveni kontekst u Crnoj Gori u kome su selektivni abortusi postali gotovo normalna pojava.
Jasno je da se u našem društvu i u našim porodicama, uprkos modernizaciji i razvoju društva, još uvijek više vrednuje dječak i muškarac nego djevojčica i žena. E sad, zašto je to moguće i u kom kontekstu smo mi sada sa ovakvim stavovima? Dijelom to je sigurno ona naša ukorijenjenost, još uvijek duboka u tradicionalno nasljeđe, u kome zapravo ima i dobroga i manje dobrog, i onih poruka sa kojima smo rasli na svjestan ili nesvjestan način prihvatajući ih, a to je da je muško glava kuće, da muško hrani porodicu, muško brani porodicu, čuva roditelje, čuva lozu, prezime. Rođenje muškog djeteta je uvijek trijumf, posebno ako je prvo, a ćerka je uvijek nešto u što nije baš tako isplativo ulagati, i kako jedna narodna poslovica kaže, ćerka je tuđa večera, znači ona kad tada ode. Ovi stavovi su snažni, a ja mislim da su se oni još i pojačali u onom valu, kako bih rekla, repatriarhalizacije našeg društva u ratnim okolnostima, u ratnom okruženju, kada su se desile još kao posljedice i snažne društvene i ekonomske krize prethodnih decenija, a u sklopu njih je bila neminovna i kriza vrijednosti. To sada osjećamo i u životu, i na poslu, i u politici, u položaju žene u društvu. Osjećamo to, taj jedan konzervativizam i posebno u ponašanju crkve. S druge strane, imamo ovaj napredak medicine i medicinske tehnologije koja zaista unapređuje zdravlje i život svih nas, ali očigledno stvara i prostor za zloupotrebu. I kad se tome doda onako pad etičkih normi nekih profesionalaca koji se služe ovim tehnikama u cilju selektivnih abortusa, onda zapravo imamo neke graničnike ili neki kontekst u kojem ovu pojavu treba posmatrati u Crnoj Gori.
I ostalo je toliko vremena da podsjetimo na glavnu vijest dana koja je stigla iz Haga. Ratni vojni vođa bosanskih Srba Ratko Mladić osuđen je na doživotnu robiju zbog zločina počinjenih u Bosni, među kojima je genocid u Srebrenici. Sudsko vijeće Haškog tribunala osudilo je Mladića po 10 od 11 tačaka optužnice. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.